blagoslov. Još jednom smo se skupili. Pale svjetlo. Skupili još jedna nedelja, još jednom smo izdvojili vrijeme da pričamo Božjoj riječi. Pokušat ćemo uzeti stvari iz pisma koje da nema poruke i proroka bi nam bile isključivo povijesni događaj. A pokušat ćemo vidjeti da stvari koje su se dogodile uz tumačenje ove riječi, uz proročko viđenje i uvid u stvari, u povijesno događaje, stvari koje su se događale u vrijeme kraljeva, tamo izraelskih, je preslika našeg vremena. Pa ako nam Bog da da vidimo bolje vrijeme koje u kojem živimo i stvari koje se događaju i ono što je pred nama, to će nam biti cilj. Možemo pognuti glavu, može. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno, hvala ti da smo u miru, da smo zdravi, da možemo, Gospode, se okupiti oko tvoje riječi, da možemo, Gospode, očekivati da nam ti prosvjetliš razum, da nam otvoriš pisma, Gospode. Tvoji učenici su rekli da su im srca gorila dok su im otvarala pisma. I molimo te danas da naša srca zapališ vatrom, Gospode, za tebe. Da nam srce gori dok vidimo u tvojoj riječi, Gospode, vrijeme u kojem živimo i što imaš pripremljeno za svoju djecu. Blagoslovi naše zajedništvo, naše molitve, pjesme, pjevanje, propovjedanje, da sve bude tebi na slavu, molimo u ime Isusa Krista.
Yeah. Yeah. sve će proći, jer je tako već zapisano. Ne boji zemlja, bit će sve novo. Odveše nas na krilima kao orao, da zajedno živimo. U srcu ja imam. Oh, Sa neba
Otvoriti u prvu kraljevima 16. poglavlje. Prva kraljevima 16. poglavlje, 30. stih. Prva kraljevima 16. poglavlje, 30. stih, stranica 391. I činio je Ahab, sin Omrija, zlo u gospodinovim očima više nego li svi koji bijahu prije njega. I kao da mu je bilo premalo to da hodi u grijesima Jeroboama, sina Nebatova, nego si za ženu uze Izabelu, kćer sidonskog kralja Edbal, te pođe za Balom, služeći mu i klanjajući mu se. I podigao je Balu žrtvenik u Balovu domu koji je sagradio u Samariji. I nasadio je Ahab lug i činio je Ahab više da na srdžbu izaziva gospodina Boga Izraelova nego svi izraelski kraljevi koji bijahu prije njega. Možemo pomnim glavim. Dragi Bože, molimo da nam protumačiš svoju riječ. Stvari koje su ovdje pisane su kao događaj koji će biti proroštvo za vrijeme koje će doći, Gospode, po tvojoj riječi, ono što nam prvo kaže, mi živimo u vremenu kad se ove tipovi, ove sjenke ispunjavaju, Gospode. Da nam pomogneš da to vidimo, molimo te da nas blagosloviš. Tebi se predajemo u Isusovo ime.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Prošli put smo pričali na temu Jezabelinog kraja. I danas bi htjeli pogledati Ahabov kraj. E sad, jedino što je tema dosta opširna i na neki način mi se čini da nećemo uspjeti pokriti to u jednoj službi. Ja sam sinoć navečer pokušao gledati da uzmem, da sažmem to na jednu službu i da neke stvari, neke citate maknem iz poruke i jednostavno sam došao u situaciju da ne znam što da maknem. Tako da sam odustao od toga, pa idemo, ako mi dopustite, pomalo kako smo pripremili, pa dokud stignemo danas i onda ako bude trebalo ćemo nastaviti. Dakle, ono što znamo, ako znate malo povijest, nakon Salomona, znači David, Šaul je bio prvi kralj u Izraelu, kojeg je Bog uklonio mu kraljevstvo i dao Davidu, i Davida je naslijedio njegov sin Salomon. I nakon toga se kraljevstvo razdvojilo na Izrael i na Judu. I Salomonovom sinu Roboamu je ostalo samo Judino pleme i Jeruzalem, a ostatak 10 ostalih plemena su pripali Jeroboamu Izraelu. Jeroboam je bio onaj koji je napravio ona dva tela zlatna, da narod ne ide više u Jeruzalem i okrenuo se idolopoklonstvu. I sad kako imamo dva kraljevstva koja idu jedno uz drugo, ponekad surađuju, ponekad ratuju. Ono što pogledamo, nakon Jeroboama imamo njegovog sina Nadaba i onda je kraljevstvo u Izraelu doživjelo prevrat. Nije ga naslijedio njegov sin, nego je Baša pobio Jeroboamov dom. I njegov sin je onda vladao Ela i onda opet se desio prevrat, pa je Zimri preuzeo kraljevstvo na 7 dana. I onda je narod postavio u to vrijeme zapovjednika vojske Omrija da bude kralj. U to vrijeme je pola naroda išlo za Tibnijem, pola za Omrijem, onda je Tibni umro i Omrije ostao kao kralj. Jer Omrije je interesantan jer je njegov sin Ahab preuzeo Izraelsko kraljevstvo i vladao 22 godine. Istovremeno, kod Judino kraljevstva nisu bili takvi prevrati, nego od Robama imamo da ga je naslijedio sin Abijam, pa njegov sin Asa, koji je bio pravedan, pa onda Jošafat koji je bio pravedan. Znači, Judino kraljevstvo je bilo bliže Bogu i živjelo ispravnije nego Izraelovo kraljevstvo. I sad mi imamo situaciju, dakle, da Ahab dolazi na prijestolje i ono što nam prorok kaže, ako hoćete, možete to čitati u Pergamskom crkvenom domu. Prorok nam kaže da izraelska povijest pod Ahabom se događa upravo ovdje u Americi. Dakle, ono što smo htjeli i o čemu želimo danas govoriti je Ahabov kraj, što zapravo govori o tome kako će završiti Amerika. Jer prorok kaže da se izraelska povijest pod Ahabom događa ovdje u Americi. Gdje se pojavljuje prorok iz Malahije? Dakle, ako znamo, za vrijeme Ahaba pojavio se prorok Ilija. Dakle, i u Malahiji pismo kaže, evo, poslat ću vam proroka Iliju, koji će obratiti srca djece kocima i srca otaca djece. Dakle, imamo tu paralelu da u vrijeme Ahaba pojavljuje se prorok i kaže, izraelska povijest pod Ahabom se događa upravo ovdje u Americi, gdje se pojavljuje prorok iz Malahija, to je prorok Ilija. Kaže, kao što je Izrael napustio Egipat da proslavlja u slobodi i istjerao domoroce, podigao naciju s velikim vođama poput Davida i tako dalje, i zatim na prijestolje stavio jednog Ahaba s Jezabelom iza njega da usmjerava, tako smo i mi učinili isto istijano u Americi. Dakle, Izrael je izašao iz Egipta, tražili su faraona da ih pusti da proslavlja makar 3 dana Boga. Bog im je dao zemlju koju su nastanili, tamo su zatekli, jel tako, domoroce koje su istjerali i uspostavili su kraljevstvo i počeli su služiti Bogu. Imali su velike ljude na prijestolju, kao što je to bio David, Salomon i slično. Ali vrlo brzo, mi ovdje smo čitali, dakle, vidjeli u nekoliko generacija, je nakon Salomona imamo Jeroboama, Nadaba, Baša, Ela, Zimri, Omri, Ahab. Znači, vrlo brzo su došli do toga da su postavili Ahaba na prijestolje, a iza njega je bila Jezabela. Evo što smo čitali, kaže, Ahab je činio zlo i kao da mu to nije bilo dosta, još se oženio Jezabelom pogankom Sidonskog kralja. Znači, zatim na prijestolju su stavili jednog Ahaba sa Jezabelom iza njega da usmjerava. I tako smo učinili mi isto istijanu u Americi. Kaže, naši su praočevi otišli u ovu zemlju da bi proslavljali i živjeli u slobodi. Istjerali su domoroce i preuzeli zemlju. Podignuti su moćni ljudi poput Washingtona i Lincolna. Ali kaže, ubrzo nakon tih dostojnih ljudi slijedili su drugi ljudi tako malog kalibra da je uskoro u prijesjedničku stolicu postavljen jedan Ahab s Jezabelom iza sebe da ga usmjerava. I prorok to kaže u vrijeme Kennedy. Kaže, Kennedy je bio prvi američki predsjednik koji je bio katolik. Iza njega je bila katolička crkva i kaže, krenuli smo od Washingtona i Lincolna od slobode religije, pobjegli smo od rimskog sustava i progonstva koji je bio u Europi, uspostavili smo slobodnu naciju i uskoro su se pojavili ljudi malog kalibra da su postavili u predsjedničku stolicu jednog Ahaba sa Jezabelom iza sebe. I kaže, upravo u ovom vremenu, kao što je ovo, mora doći glasnik iz Malahije, glasnik s Ilijinim duhom. I onda kaže, zatim će u kasnoj kiši doći konačni obračun na gori Karmel. Jedan prorok kaže, sam katolički predsjednik, nije to Kennedy, koliko ja znam, kaže, on je čovjek kao bilo tko drugi, nije to to. Nije to bio Ahab, Ahab je bio prilično dobar momak. Bila je to Jezabela iza njega. To je ono što je iza njega. To je ono što radi probleme. Nije to Kennedy, to je ta Jezabelina crkva iza njega. Dakle, vidimo scenu koja je postavljena. Vidimo Jezabelu iza Ahaba. Vidimo Ahaba kao Ameriku i crkvu katoličku iza njega, koja je preuzela mogućnost da upravlja. I sad mi nalazimo da u to vrijeme Bog podiže proroka sa Ilijinim duhom. I sad imamo malo pogledati koliko uspijemo danas, kako su se stvari događale i neke stvari idu kronološki i ukazuju kamo stvari idu u današnjem vremenu. Kaže, Bog uvijek pošalje milost i onda sud slijedi milost. Dakle, kaže, ako vi nećete prihvatiti milost, onda morate prihvatiti sud. Kaže, ako primijetite, upravo prije Prvog svjetskog rata, primili su krštenje Duhom Svetom u ovoj naciji i u drugim nacijama. Dakle, ako mi pogledamo, tako 906. se izlio Duh Sveti, pentakostalni blagoslovi, ljudi su progovorili u jezicima i bilo je to istinsko govor u jezicima pod Duhom Svetima, ne danas kako ljudi govore u jezicima bez tumačenja, pa je to nalik na onom babilonskom govoru u jezicima. Govor u jezicima se desio i u Babilonu i na pedesetnici. Razlika je što na pedesetnici je bilo tumačeno i ljudi su razumjeli na svom jeziku što su ovi govorili. Ali ono što se desilo 906. kad se Duh Sveti izlio i kad je krenuo taj pentekostalni pokret, kaže prorok, i u ovoj zemlji i u drugim zemljama, je to desilo se upravo prije Prvog svjetskog rata. Znači, Bog je izlio milost i kad ljudi odbiju milost, slijedi sud. I onda se desio, ali tako nekih koliko, 906. do 914. 8 godina, ako dobro računam, ljudi koji su, svijet koji je odbio izliče Duha Svetog, dobio je svjetski rat. I kaže, i onda mi smo vidjeli najveću stvar, najveće proviđenje, najveće službe koje su ikad bile poznate od dana Isusa Krista da su prošli diljem ove nacije. I recite mi, da li ikad bila neka služba kao što je ova koju imamo danas? Dakle, a što će je slijediti onda? Ako je izliče Duha Svetoga i pentekostalno izliječe, slijedio svjetski rat zbog toga što je bilo odbačeno. Kažem, ono što sad imamo su najveće službe, najveće probuđenje, služba kao što je prorokova služba i sve one popratne službe koje su bile u to vrijeme, ili tako, ako ćemo T.L. Osborne ili neki takvi ljudi sa službama koje su bile izrasle iz prorokove službe. I kaže, recite mi, jesmo li kad imali službu kao što je bila ova? I recite mi što će slijediti? Sud. Jer su je odbacili. I ako vi sad pogledate, Ilijina služba je bila velika proročka služba. Ilija je došao sa činjenjem čudesa, ali tako, Ilija je bio jedan od glavnih proroka u Starom Zavetu. Što je slijedilo Ilijinu službu? Slijedio je sud. I ako vi sad čitate poslije o Izraelskom kraljestvu, vi vidite kako samo strmoglavo od Ahaba nadalje propada da na kraju završi u ropstvu u Babilu. Na kraju završi kao potpuno rastureno kraljestvo. Zašto? Bog im je poslao proroka, Bog im je poslao milost, ljudi odbace milost, slijedi sud. Kaže, pogledajte službu našeg gospoda, zato što su je odbacili, što se dogodilo? Sud je slijedio. Kad Isus došao na zemlju, bila je to najveća služba koja je došla na zemlju ikada, i što se dogodilo? Rekli su tamo da ne bi bilo knjiga, da se napiše sve, u sve knjige onog svijeta, da se ne bi moglo sažeti ono što je Isus sve načinio dok je bio na zemlji. Što se slijedilo? 40 godina nakon toga je Rim sravnio Jeruzalem, spalio hram, razrušio, odveo narod u ropstvo. Sud je slijedio. I kaže, i pogledajte, Duh Sveti se spustio u Rusiji prije nekih 100 godina i oni su to odbacili. Što se onda dogodilo? Kaže, pa Duh spustio se u Njemačkoj prije nego što se spustio ovdje. I gdje su oni završili? Nisu htjeli prihvatiti križ, pa su dobili dvostruki križ, svastiku. I kaže, sada, budući da smo mi to odbacili kao nacija, ja zasigurno vjerujem da smo napravili našu fatalnu pogrešku 56. Dakle, zapamtite, ona se nikad više neće vratiti, ona je gotova nacija, kao nacija, američka nacija, Sjedinjene Države. Prorok kaže, znači, Bog je poslao milost, poslao probuđenje, poslao najveću službu nakon Isusa Krista. Nacija kao nacija je to odbacila i on je to prepoznao još da se dogodilo 56. godine i kaže, zapamtite, ona je gotova, s njom je završeno, neće se više nikad vratiti. Nema predsjednika, nema političara koji će moći napraviti Ameriku u velikom ponovu. Kaže, mi samo pabirčimo. Kaže, neće se nikada više vratiti, nikad neće biti veliko probuđenje koje će pročešljati naciju prije suda. Ona dolazi na sud, ona je na svom putu sada i to može stići bilo kad. A ja vjerujem da prije tog velikog suda, prije nego što udari ovu naciju, da će drugi dolazak Isusa uzeti njegovu crkvu sa zemlje. Ja to vjerujem. Dakle, prorok kaže da dolazi sud na Ameriku, ali kaže da vjeruje da prije nego što veliki sud udari ovu naciju, američku naciju, da će biti se dogoditi drugi Kristov dolazak koji će uzeti crkvu sa zemlje. Dakle, ono o čemu ćemo mi sada pričati, glavninu tog suda će se dogoditi, prorok kaže, nakon što Bog uzme crkvu sa zemlje. I zato kad mi čitamo i gledamo proroštvo za ovaj svijet, mi nismo uplašeni. Jer znamo da za nevjestu, za vjernike postoji izbavljenje, da je Bog osigurao način, mjesto, ono o čemu smo pjevali, da nas uzme na krilima kao orao i odvede uznesenje. I zato smo tu, zato smo vjernici, zato kad gledamo stvari koje se događaju i svijet u kojem pravcu ide i kad vidimo kako se stvari kompliciraju i kako su vremena teška, neizvjesna, vjernici nisu uplašeni, jer oni znaju da postoji ono što prorok kaže, prije nego što taj veliki sud udari tu naciju, taj drugi Kristov dolazak će se dogoditi i on će uzeti svoju crkvu sa zemlje. Kaže, mi znamo da svijet više ne može izdržati jedan atomski udar. Ali Bog je osigurao način nama da ga izbjegnemo. Znači, zato prorok nikad nije rekao da se spremamo za, ne znam, konzerve za vrijeme atomskog udara ili da se kopamo neke rupe pod zemljom. Ali tako, pismo kaže da će velikaši, kraljevi i tako dalje reći gorama i stjenama da padnu na njih. Oni će se sakrivati u nekakve rupe. Ali za nevjestu kaže, svijet ne može izdržati taj atomski udar, ali Bog je nama osigurao način da to izbjegne. A to je uznesenje. Kaže, ako mi to odbijemo da izbjegnemo to, onda će nas on pitati, a zašto? Zašto smo to odbili? Dakle, mi kao vjernici, ovo je naša priprema za vrijeme koje dolazi. Da smo u crkvi, da se molimo, da vjerujemo, da ispravimo svoje živote i da smo spremni za uznesenje. Naš put nije da kopamo neke rupe u zemlju, nego da idemo gore. Tako. Nema načina da svijet izbjegne sržbu janjeta, kako, jagančevo, kako kaže otkrivenje. I ono što sad mi vidimo, vidimo da sud dolazi i vidimo da je sud na Izrael dolazio u vrijeme Ahaba. Vidimo da se događalo polako i vidimo da je u to vrijeme imamo proroka na zemlji. I ono što sad čitamo, kad čitate u kraljevima, mi nalazimo da je Ahab imao tri rata. Znači, idemo polako sada čitati, jer su neke od tih detalja vrlo interesantni. Znači, prvi Ahabov rat koji se dogodio, desio se u 20. poglavlju. Kaže, i okupi Ben Hadad, kralj Sirije, svu svoju vojsku, a bijako s njim 32 konja kralja s konjima i kolima, i uzađe on, opsjede Samariju i povede broj protiv nje. Znači, nije opsjeo Jeruzalem, opsjeo je Samariju, nije opsjeo Judino kraljestvo, nego je opsjeo Izraelovo kraljestvo. I poslao on u grad glasnike izraelskom kralju Ahabu i poručimo. Ovako govori Ben Hadad. Tvoje srebro i tvoje zlato je moje. Tvoje žene i tvoja djeca, ona najbolja moja su. I odgovor izraelski kralj, rekavši mu, gospodaru moj kralju, prema tvojoj riječi, ja sam tvoj kao i sve što ima. No glasnici dođeše ponovno i rekoše, ovako govori Ben Hadar, premda sam poslao k tebi, poručivši, predat ćeš mi svoje srebro, svoje zlato, svoje žene i svoje djecu, ipak ću ti sutra u ovo doba poslati svoje sluge i ona će pretražiti tvoju kuću i kuće tvojih sluga i gdje god je milo u tvojim očima i što god je milo u tvojim očima, oni će staviti u svoju ruku i odnijeti. Dakle, ono što vi vidite da ovaj prvi rat Ahab nije tražio. Znači, Ahab pokušava izbjeći taj sukob. I ako vi gledate prvi svjetski rat, Amerika se u njega uključila tek 1917. godine. Dakle, ovo je isprovocirani rat. Tada izraelski kralj sazva sve starješine zemlje i reče, pazite molim vas i pogledajte kako taj čovjek traži zlo. Jer posla k meni, po moje žene i po moju djecu i po moje srebro i po moje zlato, ja mu ne odbih. I rekoše mu sve starješine i sam narod, nemoj ga slušati ni pristati. Stoga reče on Ben Hadadovim poslanicima, recite mome gospodaru kralju, sve ono što si prvi put poručio svome sluzi, učinit ću, ali ovo ne mogu učiniti. I odoše poslanici i odnješe mu riječ i poruči mu Ben Hadad, rekavši neka mi bogovi učine tako i još više, ako praha Samarije bude dosta, bude po pregrst sam narodu, sam narod koji me slijedi. I odgovor izraelski kralj reče, recite mu neka se onaj koji se opasuje svojom opremom ne hvasta kao onaj koji se raspasuje. Kad Ben Hadad čuo tu poruku dok je pio s kraljevima po šatorom, reče on svojim slugama, svrstajte se u bojni red i svrstaše se oni u bojni red protiv grada. I sad pogledajte ovo. I gle, dođe neki prorok Ahabu, kralju Izraela, i reče, ovako govori gospodin. Jesi li vidio sve to golemo mnoštvo? Evo, ja ću ga danas predati u tvoju ruku i znat ćeš da sam ja gospodin. Ono što je zanimljivo, znači da mi ili uspominjamo, pismo spominje u 17. poglavlju, a u ovom poglavlju gdje se opisuje ovaj prvi rat Ahabov, Ilija nije aktivan, nego ovdje kaže dođe neki prorok Ahab. Znači, nije mu došao Ilija. Ilijina služba još zapravo nije počela. Al tako, i vidimo da je prorok rođen tamo, ali tako, 909, ako se ne šaljam. Ali u prvo vrijeme Prvog svjetskog rata on nije, njegova proročka služba još nije krenula. I ovdje u prvom Ahabovom ratu nije Ilija koji mu daje proroštvo. Evo, kaže, neki prorok dođe Ahabu, kralju Izraela, i reče mu, ovako govori gospodin, jesi li vidio sve to mnoštvo, evo ja ću ga danas predati u tvoju ruku, značiš da sam ja gospodin. I reče Ahab, po kome on odvrati, ovako govori gospodin, po momcima pokrajinskih knezova, tada on upita ko će započeti boj, on mu odgovori ti. Kada on prebroji momke, i sad možemo možda malo preskočiti, i tako ti momci pokrajinskih knezova iziđoše iz grada i vojska koja ih je slijedila i pogubi svaki od njih svog protivnika. I pobjegoše Izraelci pa ih Izrael stade progoniti. A Ben Hadad, kralj Sirije, umaknu na konju zajedno s konjanicima. I iziđe kralj Izraelski i udari na konje kola te pobi Sirijice velikim pokoljem. I dođe prorok Izraelskom kralju i reče mu, idi, okrijepi se i promisli. I vidi što ti je činiti. Jer će iduće godine kralj Sirije opet uzaći protiv tebe. Dakle, mi vidimo da ovaj rat nije bio nešto što je Ahab isprovocirao. Na neki način bio je napadnut. Pokušao se na neki način čak izvući i nagoditi u tom ratu, ali tako? I ako pogledamo, Američka se pridružila Prvom svjetskom ratu 1917. A razlog je potapanje broda Louisiana 915. u kojem je poginulo 128 Amerikanaca i jedan telegram kojeg su presreli Britanci iz Berlina bio je namijenjen Meksiku, a u njemu je bio prijedlog da se Meksiko i Japan uključe u rat na strani Njemačke ako se Amerika uključi u sukob, A zauzrat bi su Njemci obećali potporu Meksiku u osvajanju teritorija koje je izgubio u Meksičko-američkom ratu. Sad kad pogledamo takvu situaciju, vidimo da je ovaj rat Amerika dobila, odnosno Ahab ga je dobio, kakav god da je bio. Vidimo da Ilija u tom ratu nije aktivan. I vidimo da mu je rečeno, to je prvi jao, prvi sukob, slijedi dogodine sljedeći sukob. I sad u 20. poglavlju čitamo kako se dogodio drugi sukob. Sirijskom kralju njegove sluge rekoše: njihovi bogovi su bogovi gora, zato su bili jači od nas. No pobijmo se protiv njih u ravnici, zacijelo ćemo biti jači nego li oni. I sad možemo opet možda malo preskočiti. Kaže, iduće godine Ben-Hadad prebroji Sirijce te uđe do Afeka da se pobije s Izraelom. I djeca Izraela bijahu prebrojena i bijahu sva prisutna i pođoše protiv njih. Djeca Izraela su taboriše pred njima kao dva mala stada koza, a Sirici ispuniše sav onaj kraj. I dođe čovjek Boži i reče izraelskom kralju, ovako govori Gospodin. Zato što su Sirici rekli, Gospodin je Bog brda, ali nije Bog dolina, sve to veliko mnoštvo ću predati u tvoju ruku i značete da sam ja Gospodin. Ovdje opet ne znamo tko je ovaj čovjek Boži. I ako pogledate prorokovu službu, njegova aktivna služba počinje nakon Drugog svjetskog rata. Znači, sve ono što imamo zapisano, prvi dar otkrivanja tajni srca, onaj dar koji je bio na dodir rukom i tako dalje, vidimo da i ono što ćete vidjeti, Ilijina služba i Ilija imenom i prezimenom se obraća Ahabu nakon njegovog drugog rata. Kaže, vidimo da je Ben-Hadad, kako je bilo rečeno, ponovno započeo rat. Kaže, djeca izdala su taboriće kao dva mala stada koza, a Sirici ispunili sav onaj kraj. I opet, znači, čitam i dođe čovjek Boži, sekundu, i reče izraelskom kralju, ovako govori Gospodin, zato što su Sirici rekli, Gospodin je Bog brda, a nije Bog dolina, sve to veliko mnoštvo ću predati u tvoju ruku, znati ćete da sam ja Gospodin. I bijako 7 dana u taborini, jedan protiv drugi, tako 7. dana uđoše u boj i pobiše djeca Izraela Sirijcima 100.000 pješaka u jedan dan. I sad se događa zanimljiv dio. A ostatak pobježe do Afeka u grad i sruši se ondje zidina na 27.000 oni koji su preostali. Pobjegao je i Ben-Hadad te došao u grad u neku tajnu podaju. I rekoše mu njegove sluge, evo čuli smo da su kraljevi doma Izraelova milosrdni kraljevi. Dopusti nam, molim te, da stavimo kostret oko svojih bokova i konopce na glavi, te iziđemo k izraelskom kralju, možda će ti poštedjeti život. I tako opasaše oni kostret oko svojih bokova, staviše si konopce na glave, te dođeše k izraelskom kralju i rekoše, tvoj sluga Ben-Hadad kaže, molim te, ostavi me na život. I reče on, je li još živ, on je moj brat. Znači, vidimo da ga je pobjedio i poštedio. To će ga poslije koštat u trećem ratu. Sad ćemo vidjeti kako prorok to komentira. I tako, opasaše oni kostret oko svojih bokova, staviše si konopce na glave, i dođeše k izraelskom kralju i rekoše ovo što smo pročitali i on kaže, je li još živ, on je moj brat. A ti su ljudi pomno pazili što će čuti od njega i uhvatiše se žurno zato rekaši, brat ti je Ben-Hadad. Tada on reče, idite dovedite ga. I dođe Ben-Hadad k njemu i potakne ga on da se popne na kola i reče mu Ben-Hadad, vratit ću ti gradove koje je moj otac uzeo tvom ocu, a ti sebi odredi ulice u Damasku kao što je moj otac učinio u Samariji. Tada Ahab reče, s tim savezom ću te otpustiti. Tako sklopio on savez s njim i otpustio ga. Dakle, u drugom ratu se desio savez između Izraela, između Ahaba i Ben Hadada. Savez između dva smrtna neprijatelja. Dakle, i sad kad pogledate, kaže, i onda čitamo dalje, imate, pročitajte si, da si ne uzmemo puno vremena, ali imate detalje, pa možda vidite još nešto sigurno što ja nisam vidio, ali jer vidite dalje, kaže dalje, i rećemo ovaj, ovako govori Gospodin, budući da si pustio da iz tvoje ruke izmakne čovjek kojeg sam odredio za krajnje uništenje, tvoj će život biti za njegov život i tvoj narod za njegov narod. Pođo je izraelski kralj kući smrtnut i srdit te ode do Samarije. I sad pogledajte situaciju. Znači, ono što vam pismo kaže. U drugom ratu Ahab je napravio savez sa svojim neprijateljem. Ko su bili neprijatelji Amerike u drugom svjetskom ratu? Je li Njemačka bila neprijatelj Amerike? Ja, Amerika protiv Hitlera, ali tako. Ko je danas Americi saveznik? Njemačka. Ko su bili Americi neprijatelji? Jesu Japanci bili Americi neprijatelji? Jesu, potopili su Pearl Harbor, ali tako. Ko su danas Americi saveznici? Japanci. Jesu Rusi bili Americi saveznici u drugom svjetskom ratu? Jesu, ali tako. Rusija je bila na istoj strani kao i Amerika, jer su danas s neprijateljem su napravili savez. Ako pogledate, 7. prosinca 1941. američku su bazu Pearl Harbor napali japanski avioni te potopili, odnosno oštetili veliki broj brodova i aviona. Taj napad izveden je bez formalne objave rata, izazvao je bijes američke javnosti, otklonio sve sumnje oko toga trebali se Amerika uključiti aktivnije u događaje u svijetu. Znači, Ahab je napravio savez sa svojim neprijateljima iz drugog rata. I to je ono što vidite danas. Svi s kime je Amerika ratovala u drugom ratu su joj danas saveznici. Kako mogu, znači ratovali su protiv Hitlera, danas su Amerika i Njemačka saveznici. Ratovali su protiv Japana, danas su, Japanci su ih izazvali svojim incidentom, ili tako, na Pearl Harboru, da su pokrenuli rat, danas su na istoj strani. I desio se taj čudan obrat koji vi ovdje čitate, da je Ahab napravio čudnu stvar. Napravio savez sa Ben Hadadom, dogovorio se s njim, on je glumio nekakvu kostrijet, ili tako, kako god, i on mi je rekao, pa vi ste meni brat, ti si meni brat, kaže, popni se na kola, vratit ću ti gradove, oni su mu nešto dali, tako, vratit ću ti gradove koje smo uzeli, uzmi si neka se u Damasku nazovu ulice kako ti želiš i tako dalje. Kaže prorok, kasnije vidite, kaže prorok, na još više mjesta ćemo pročitati, kaže, koju je strašnu grešku Jošafat napravio u trećem ratu. Jošafat i Ahab, Ahab Amerika, Jošafat Izrael, su zajedno u ratu. I u trećem ratu, do kojeg nećemo danas doći, ali da uspje doći, ali samo za informaciju, u treći rat nije isprovociran. U treći rat oni zajedno odluče i kažu, ne pripada li Ramot Gilead na nama. I ako vi vidite stvari u svijetu, vidite da treći rat, da Amerika počinje ratove koje nisu isprovocirane. Kao što su bila prva dva. Amerika počinje ratove na drugim krajevima svijeta za svoje interese. Ahab je mislio da je dovoljno jak. Rekao je Jošafatu, pa vidiš taj Ramot Gilead koji je u Siriji, je zapravo naš, Bog nam ga je dao. Imamo vojsku, ajmo ga vratiti. Ahab je krenuo u osvajačke rate. I tamo je stradao. I kaže, koju strašnu grešku Jošafat, pravedni čovjek, je napravio u to vrijeme. Udružio se s nevjernicima. Kaže, i svaki čovjek koji se ikad udruži sa nevjernikom, Kako dvoje mogu hodati zajedno ako se ne slažu? Nemojte se nikad udružiti s nevjernicima. Biblija kaže, nemojte se neprimjereno ujarmiti. Kaže, ovdje prije nekog vremena, tijekom vremena ovog posljednjeg rata, kad smo mi otišli na stranu sa Rusijom, čudio sam se kako je to moguće. Prvo kaže, u drugom svjetskom ratu, ja sam se čudio kako je moguće da su Amerika i Rusija na istoj strani. Da bi se ispunilo proroštvo koje kaže da će Ahab i Ben-Hadad biti na istoj strani. Znači da će sklopiti savez. Vi kad čitate ovo, čovjek se čudi gluposti koju Ahab napravi. Znači porazio, napao te jednom, napao te drugi put, porazio si ga i ti sad sklapaš savez. I kaže prorok, tijekom ovog zadnjeg rata, kad smo mi otišli na strane sa Rusijom, čudio sam se kako je to moguće. Kaže, eto, tu smo. Nismo prihvatili križ, pa smo dobili ovaj dvostruki križ. I prorok kaže, nemojte biti neprimjereno ujarmljeni, pismo kaže u drugoj Korinčanima, nemojte biti neprimjereno ujarmljeni s nevjernicima. Jer što zajedničkog ima pravednost bez zakonja? I kako zajedništvo ima svjetlo stalno? Kako sporazum ima hram Boži s idolima? Kako slogu ima Krist s Belijalom ili kakav udio ima vjernik s nevjernikom? Znači, prorok, i zato prorok kaže da bi vjernici trebali se oženiti sa vjernicima, jer jednostavno je neprirodno, neprimjereno jedinstvo koje ne može biti blagosloveno kad se dvoje ujarmi neprimjereno, kaže, kao što je svjetlo i tamo, kao što je Krist sa Belijalom, ili vjernik s nevjernikom, ili Boži hram sa idolima. Kaže, evo tu je to ponovno, vjernik se udružio, ujarmio sa nevjernikom. Kaže, ja nisam političar, a nisam ni ratni huškač, ja sam propovjednik evanđelja, ali ovdje nedavno. Kaže, sve što je bilo, što ste vi vidjeli, bila je crvena Rusija, samo smo o tome razgovarali. Dok nije došla Njemačka i drugi svjetski rat izbio, i onda ti ljudi koji ne vjeruju u Boga, ti komunisti bezbožni, su došli uokolo, napravili kao zaokret, i ujarmili smo se s njima. Kaže, odbili smo križ i dobili smo dvostruki križ. Kaže, bilo kako se možete ujarmiti zajedno? Kako dvoje mogu hoditi zajedno ako se ne slažu? Vi to ne možete napraviti, ne možete. I kad slušate ovo, na dan 50-tice, kad je se Duh Sveti, što je dovelo ili učinilo, uzrokovalo da Duh Sveti se spusti? Bilo je to što su bili jednodušni i da su došli. To je ono što je napravilo da Duh Sveti dođe. Kaže, i takvi bi mi trebali biti sada, i onda će Duh Sveti doći na nas. Kaže, zašto se Duh Sveti spustio na 50-tice? Zato što su bili jednodušni. Nije bilo Jude među njima. Nije bilo da su bili neprimjereno ujarmljeni. I kaže prorok, i tako je to bi trebalo biti sada, da bi se Duh Sveti spustio sada. Kaže, što je natjeralo ili nanukalo ili potaklo Duha Svetoga da tođe, bilo je to što su bili jednodušni. I kaže, to je ono što je načinilo da Duh Sveti dođe. I kad god se vjernik i nevjernik ujarme, nema jednodušnosti kako dvojica mogu hoditi zajedno ako se ne slaže, jedan vuče na jednu stranu, drugi na drugu, i Duh Sveti se tu ne može spustiti. I sad ono što mi sad čitamo ovdje, znači desit će se drugi rat. U drugom ratu je završio na čudan način da se Ahab ušao u savez sa svojim neprijateljem, kojeg je prethodno porazio. I to je ono, to je savez koji vi vidite danas. NATO je savez država koje su u drugom svjetskom ratu bile međusobno u ratu. Znači, imate I kad pogledate NATO, imate Tursku, imate Britaniju, imate Njemačku, imate Francusku, imate Ameriku. Kakve su to, znači, države koje su prije 50 godina, s kojima je Amerika bila u ratu, sada je napravila NATO savez. Jer se ispunjava pismo. Nakon Drugog svjetskog rata desio se ovaj čudan savez. I sad nastupa Ilija. Znači, kad vi pogledate, to je bilo u 20. poglavlju, imate prvi rat, drugi Ahabov rat, savez sa svojim neprijateljima, ide 21. poglavlje. A nakon tih događaja zbilo se sljedeće. Nabot Izraelac imaše vinograd u Izraelu, točno kraj palače Ahaba kralja Samarije. Znači, kaže, nakon tih događaja, nakon prvog rata i nakon drugog rata, bioše neki vjernik, jel tako, koji je imao nešto što je Ahabu smetao. Reče Ahab Nabotu, daj mi svoj vinograd da mi bude za povrtnjak, jer je blizu moje kuće, ja ću ti zajedno dati bolji vinograd nego li je taj, ili ću ti, ako ti se to čini dobrim, isplatiti njegovu vrijednost u novcu. I odgovori Nabot Ahabu, ne dao gospodin da ti dam baštinu svojih otaca. Postoji nešto što je vjerniku njegova baština, čega se vjernik ne može odreći. Ali tako, mi se ne možemo odreći da je Bog jedan. Ne možemo se odreći da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Nema te neke ekumene ili ne znam čega koje bi nas navelo da se odreknemo naše duhovne baštine. Ne možemo se odreći da dolazi uznesenje, ne možemo se odreći da su denominacije živih zvijeri. Tako. Ahab je htio dati bilo šta, samo se odrekni ove svoje baštine. Uzmiš što god hoćeš, dobit ćeš potporu državnu, priznaćemo te, zvaćemo te na inauguraciju predsjednika, ne znam, bit ćeš ugledni član, imat ćeš članak u novinama ili šta god to bude, jer zašto su se ljudi prodali, ne znam zašto. Ali, znači, nešto je bilo duhovno što je Ahabu vrijedilo kao njegova baština, iz čega se on nije mogao odreći, jer bi to bilo suprotno riječi. Tako. Ali dođe k njemu Izabela, žena njegova, i reče mu, zašto ti je duh tako žalostan da ne jedeš kruha? I reče mu njegova žena Izabela, vladaš li ti Izraelovim kraljestvom, ustani, jedi kruha i neka ti se srce raduje. Ja ću ti dati vinograd Nabota Izraelca. I sad pismo kaže, proglašiše post i postaviše Nabota na visoko mjesto među narodom. Tada dođoše dva čovjeka, sinovi Belijalovi, i sjedoše predanje. Iznješe ti sinovi Belijalovi pred narodom svjedočanstvo protiv njega, to jest protiv Nabota, rekavši, Nabot je hulio Boga i kraga. Zatim ga izvedoše iz grada i zasuše ga kamenjem, tako da on umre. Kad je Izabela čula da je Nabot kametovan i da je mrtav, reče Izabela Ahavu, ustani, uzmi u posjed vinograd Nabota Izraelca koji ti je on odbio dati za novac, jer Nabot više nije živ nego je mrtav. A kada Ahab čuo da je Nabot mrtav, ustade Ahab da siđe u vinograd Nabota Izraelca da ga uzme u posjed. I dođe riječ gospodinova Iliji Tišbicu. Znači, vidimo, Ilija nastupa, njegova služba nastupa aktivno nakon drugog rata. U prvom ratu bio je neki drugi prorok, u drugom ratu kaže čovjek Božini, ali ovdje jasno kaže da Ilija Tišbijac je dobio riječ Božju nakon tih događaja, nakon ta dva rata. I sva poruka koju mi imamo je nakon tih događaja, nakon dva rata. I rekaši mu, ustani, siđi u susred Ahabu, kralju Izraelskom, koji je u Samariji, enoga u Nabotovu vinogradu, koji si išao uzeti u posjed. I recimo, ovako govori gospodin, jesi li ubio i zaposjeo? I reći ćeš mu, ovako govori gospodin, na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju krv. Ilija je najavio Ahabov kraj. I sad uspijemo do kud dođemo, danas vidjet ćete da je prorok najavio Amerike, kraj Amerike. Ovdje mu kaže, zato što si birao u Bože izabrane, zato ćeš završiti na ovaj neslavan način. Kaže prorok Jezabela, kad je ona došla, njezin muž je jednog dana bio uznemiren zato što taj čovjek nije htio prekinuti tradiciju Božju i Božji zakon da mu pusti da uzme ovo, zato što je zakon rekao da on to treba držati kao svoju baštinu. Vjerojatno su bili mnogi koji su Ahabu dali svoje vinograde, koji su se odrekli svoje imovine, baštine. Bio je netko ko se držao Božjih zakona i držao svoju baštinu, pa taman ako je to značilo, znači nije to svoje prvorodstvo htio prodati pod nijednu cijenu. Kaže, Ahab je trebao znati bolje. Riječ je bila pred njim i prorok je bio pred njim. A umjesto toga je bio toliko lud za zemljom, kaže, da bi uzao ovaj divni vrt u sebi kao koje je bilo uz njegovo taj posjed. I on odlazi i uzima to silom. Kaže, kasnije njegova žena je prouzročila da ovaj pravedni Nabot, kaže, mnogi od vas ste to čitali, kako mu je on uzeo vrt na prevaru, da su se kleli lažno, imaju lažne svjedoke protiv njega, zato što je htjela napraviti nešto za svoga muža. I ubila je pravednog čovjeka i da bi uzela taj vrt, da bi on, i zato što je on bio vrlo blizu tog zemlje gdje je bila palača. Kaže, Ilija je stajao tamo i on im je rekao, točno, rekao je, Bog će dovesti ili zbog toga će Bog navesti da platite zato jer ste protiv Boga. I zapravo im je rekao što je ispravno i što je pogrešno. I oni su ga mrzili, ona ga je mrzila i kad vi kažete istinu ljudima, mnogo puta oni će vas mrziti umjesto da se pokaju. Dakle, ono što vidimo, Ilija im je rekao koji im je kraj. I prorok je vidio šta su američke denominacije napravile evanđelje. Al' tako? I kad vi pogledate šta su denominacije napravile, šta je Ahab napravio evanđelju, Božjem otkrivenju, istini, napravio isto što su napravili Ahab i Jezabela Nabotu. Dakle, kaže Isus, vi ste svojim tradicijama napravili Božju riječ da bude bez efekta. Ubili ste učinak, efekt te riječi. I denominacije su svojim tradicijama, svojim dogmama ubile evanđelje. Ako vi pogledate, ubile su Nabota. Ubili su ono što poruka, što istina, što Biblija zaista je. Napravili su od toga samo nekako crkveno vjerovanje, nekakvu tradiciju. I Ilija je rekao, zato što ste to napravili, i to kaže 56. godine, ste ubili evanđelje. 56. godine ste odbacili probuđenje. 56. godine ste odbacili Božeg proroka. Zato dolazi sud. I ono što je se desilo Nabotu prirodno, dešava se duhovno evanđelju. I Ilija je to prepoznao i prorok je to prepoznao i rekao im čak i godinu kad se to napravio. I rekao je koji će biti Ahabov kraj. Kaže, vi ne morate zabiti čovjeku nož u leđa da ga ubijete, kaže prorok. Nego jednostavno mu ocrnite karakter i ubili ste ga. Ubili ste njegov utjecaj. Znači, ono što mi vidimo, mi ne očekujemo da će fizički Nabot biti ubijen u naše vrijeme. Tako je. Znamo da prorok nam kaže da je za nas, kad krene takvo fizičko progonstvo, osigurano uznesenje. Ali duhovno, vi ne morate ubiti, kaže čovjeka, nožem da mu zabijete u leđa, nego ga možete ocrniti. I ubili ste ga. Ubili ste njegov utjecaj. I kad ljudi uzmu poruku i kad kažu da je brat Branham samo kult, da je to samo sekta, da je to nešto, kako kažu, razno razne takve pojmove, da je, ne znam, po internetu, da je mason, da je ovo, da je ono. I ne morate ubiti čovjeka, nego jednostavno ste ubili njegov utjecaj, ubili ste, odcrnili ste njegov karakter, ali tako, neko kad pročita, gdje pričao sam nedavno s nekim grekom proroku, on ode, izađe na Wikipediju i nađe, ne znam, 2-3 tamo stvari koje su odcrnili proroka, koje su potpune laži, i on zatvori, njemu je sve jasno, znači, neko je ubio Nabota. Jer ga je nazvao kultom, ženomrscem, sektom, kako god, svetim valjačem ili čime god. Znači, ako kažete nešto protiv svog pastora, kažete nešto loše o njemu, to je isto kao da ste ga upucali. Ako kažete nešto što nije točno o njemu, vi ste ubili njegov utjecaj kod ljudi. Znači, ista stvar je napravljena danas. Oni su ubili utjecaj, tako što kažu, o ta hrpa svetih valjača, tu nema ništa kod njih. I dakle, mi vidimo da je poruka ocrnjena, da su nađeni lažni svjedoci, kao što je s Nabotom nađeni su lažni svjedoci, koji su ocrnili tu poruku i ubili utjecaj tog čovjeka, ali tako, pogotovo u naše vrijeme gdje su onda tražili koje kakve ljude koji su napustili poruku, pa su pokušali tu poruku još više ocrniti, pokušali su tu poruku još više ubiti, ali tako, ubiti utjecaj. Ne morate ubiti čovjeka, jednostavno mu ocrnite karakter, kažete da je kult, da je sekta, da je nešto obskurno u pitanju, da je, nemam pojma šta, da je mason, da je ovo ono, i ljudima, ubili ste njegov utjecaj među ljudima. I to je ono što se desilo sa evanđeljem u naše vrijeme. Kad nekom daš knjigu, on otvori nešto u poruci, kaže, a vidi, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ono, ovaj kaže, je li bilo 16 ljudi koji je poginulo, jedan kaže 14, drugi 16, jedan kaže da nije našo novinama, drugi kaže da su upali u vodu, jedan kaže da su upali u beton, eto ti na, i tako dalje, i tako dalje. I šta si napravio? A Jezabela je ubila Nabota. I sad, šta se događa? Kaže, Jezabela je uzela sve. Zbrisala je sve. I ona će to napraviti ponovo. To je, tako kaže, Božja sveta riječ. Ona će to napraviti to ponovo. Ona je na prijestolju sada. Iza ove pijuna okreće ga bilo kako da ona to želi. Kaže, i nema nikoga ko će zaustaviti. Zasigurno, nitko je ne može zaustaviti. Zašto? Zato što ono što oni ne mogu postići u religioznim krugovima, oni to urežu u politiku i onda to naprave na taj način. Kaže, postoji figura, postoji pijun, iza koje je Jezabela, koja okreće kako god ona to želi, i nitko je neće zaustaviti, zato što ima dvije poluge vlasti. Jedna je religija, druga je politika. Jezabela iza Ahaba je imala religioznu moć i navela ljude da služe idolima, a kad nije išlo religiozno, onda je imala političku moć, da onda primjeni tu političku moć i pritisne Nabota. Imala je silu, imala je vojsku i policiju, imala je crkvu. Kaže prorok, nitko je neće zaustaviti. Zašto? Zato što ono što ne može postići religioznim krugovima i religioznim putem, postigne kroz politiku. Aha, kaže, to je upravo ono što oni rade. I postojaće politički bojkot, kao što je to bilo tamo natrag, kao žig zvijeri, i to je sigurno, kao što je sigurno da ja stojim ovdje. Kao što je zanimljivo, prvo kaže, postojaće politički pokup. Kaže, u politici bit će politički bojkot. Znači, ako ne možeš ljude navesti da ti služe kroz religiju, kroz idolopoklonstvo, da se klanjaju u Baalu, kao što je to bilo ona, da ih je odvela od Boga ka drugim bogovima, onda je to pokušala provesti kroz nešto što prorok naziva politički bojkot, kroz primjenu političke sile. I kaže, zato toj Jezabeli, koja je zapravo ona koja vlada, bez obzira koja je figura ispred, nema, nitko je neće zaustaviti, kaže, jer ima te dva alata, dvije poluge s kojim upravlja. Kaže, i onda govori o ujedinjavanju protestanata i katolika. Dakle, to je ovo što govorimo, jedinstvo između Ahaba i Jezabela. Jedna od tih stvari koje je, kaže, papa imao, novi papa u njihovo vrijeme, 63. u prorok to godine kaže, jedna od njih je da ujedini protestante i katolike zajedno. I kaže, svakoj intelektualnoj osobi to je ono što bi trebalo napraviti. Ali u skladu sa Biblijom, to je pogrešna stvar za napraviti. Biblija kaže da će oni to napraviti. Znači, da ste pitali u vrijeme Izraela, Ahaba, ili logično oženiti kćer Sidonskog kralja i na taj način ojačati svoje kraljestvo, sigurno da kaže prorok svakoj intelektualnoj osobi, to je prava stvar za napraviti. Kad vi danas pogledate, ljude pitate da li u borbi protiv komunizma ili Rusije ili kako god, da li bi trebali kršćani, bez obzira na svoju denominaciju, protestanti i katolici surađivati. Ili neko kaže protiv islama ili protiv bilo čega. I kaže, intelektualnoj osobi se to čini kao prava stvar za napraviti. Ipak smo mi svi kao kršćani. Ali kaže, u skladu sa Biblijom to je pogrešno za napraviti. I onda prorok, ako se sjećate, a pričali smo, vidjet ćemo koliko je slična usporedba sa Ramzesom i Jezabelom, je tako? Tamo kaže, ustaje Ramzes koji ne pozna Josipa i govori o tom, jel tako, jedinstvu o kojem smo pričali, kaže, cijelo ovo vrijeme Ramzes u Egiptu je rastao i Antikrist raste sada kroz politiku, on je već došao u Bijelu kuću. Dakle, Antikrist se želi domoći politike. I ako vi pogledate sivi konj u otkrivenju 6.4. pečata je kombinacija religiozne moći, političke moći i demonske moći. Dakle, ono što mi vidimo, znači, demonsku moć ima, Jezabela religioznu moć ima i treba joj politička moć. I kad dobije političku moć, onda ono što ne može postići kroz religiju, postigne kroz političku prisilu. I kaže, Antikrist raste i kroz politiku, on je već došao u Bijelu kuću. Kaže, da denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja postoji u ovoj naciji, je već u konfederaciji crkava. Ramzes raste. I oni se ujedinjuju zajedno i to je ono što će oni imati. Kaže, što to čini? To čini jednu silu, zvijer, poput one prve. I onda dolazi progonstvo na one koji se neće ujediniti s tim. Jedan bojkot. I bit će onda prekasno, već ste uzeli žig zvijeri. Nemojte reći, ja ću to napraviti onda, napravite bolje to sada, jer Ramzes raste. Dakle, kaže prorok, kad se politika i religija ujedine, onda dolazi progonstvo na sve one koji se neće ujedine s tim. I dolazi bojkot. I prorok nam kaže, nemojmo čekati, kaže, neka ljudi kažu, kad se to dogodi, e, onda ću se ja odlučiti da služim Bogu. Kaže, nećete, jer već onda imate živ. Nemojte reći, učinit ću to onda, učinite to sada. Da se pazimo na to. Kaže, predviđam da dvije denominacijske grupe, pentekostalna i evanđelička grupa, će raditi zajedno u denominaciji i oni će se ujediniti zajedno i postaće član svi oni federacije koncila crkava ili koncila crkava, oni već pripadaju tome, svi oni, i doći će to kroz prisilu ili bojkot koji će zaustaviti sve osim onoga što pripada jedinstvu, ujedinjenim crkama. Biblija kaže da će biti jedan bojkot čak do te mjere, i na takav način da će to navesti da ljudi ne mogu kupovati ili prodavati ako to nisu primili, taj žig zvijeri što je rimstvo i kip zvijeri što je protestantizam koji je ta slika, taj kip. Dakle, kaže, pojavit će se zbog ovog jedinstva progonstvo ili bojkot do te mjere da se neće moći kupovati ni prodavati. I ono što vi vidite, nakon drugog rata, suradnja između Ahaba i Jezabele je navela, dovela do progonstva, do pritiska, do problema za pravog vjernika. Znači, to je ono što dolazi u naše vrijeme. I onda dolazi treći rat. I ono što vidimo da se prostor kršćanskog djelovanja smanjuje. O tako? Svako te može optužiti da govor mržnje. Tako, svako te može optužiti za nekakvu netoleranciju. A tako, već u mnogim državama crkve kao mi, ne možeš ni registrirati crkvu. Tako, nemaš neke, u Americi još uvijek ima malo slobode, pa oni mogu registrirati crkvu, ili mogu, recimo, kad je neko u bolnici, onda pastor ima pravo pristupa osobi koja je bolesna da se pomoli za nju i tako dalje. Kod nas toga nema. Dakle, ne možeš se registrirati, nemaš ni neke slobode koje imaš, ali već svugdje u svijetu ovo što mi propovijedamo je previše tvrda hrana. Znači, to je potpuno politički nekorektno. Ako ti kažeš, pričaš o ispravnom odjevanju, ako pričaš da postoji muško i žensko, ako pričaš da homoseksualnost je grijeh i tako dalje. Sve su to stvari gdje te neko može prozvati, reći da širiš govor mržnju ili govoriš dezinformacije ili govoriš stvari koje su neznanstvene i tako dalje ili tako dalje. Dakle, vidimo da se prostor našeg djelovanja smanjuje, sloboda koja je nekad bila, ne postoji. Odnosno, vidiš da se stišće taj, ili priprema taj bojkot, jedino što sad crkva ima, ako te ne može dobiti da ideš kao Jezabela, nije ga mogla dobiti da služi Baalu, onda je trebalo ova druga politička moć da napravi nekakav zakon gdje je to nelegalno. I taj zakon već postoji. Znači, zakon o govoru mržnje. Postoji. Znači, ona je već složila taj politički okvir. I Nabot se nije poklonio tome. Ako imamo mi kao vjernici, se ne poklanjamo tome. Mi kažemo ono što prorok kaže. Za mnoge stvari ljudima, kad mnoge stvari koje prorok kaže, koje mi citiramo, koje mi vjerujemo, su ljudima nepojmljive, ljudima su tužive, ali ne znam kako da to kažem. Kaže, samo zapamtite, govorim u ime gospodnje, sada ja vjerujem svim svojim srcem da će to tako završiti. Biće jedno jedinstvo i ujedinjavanje i jedan bojkot. I sva takva mjesta poput ovoga bit će zatvorena. Nećete moći govoriti ako nemate dozvolu ili licencu ili license, odnosno dopusnicu, ili kako bi to preveli, od ove federacije crkava da održavate službe. Znači, u Americi još uvijek oni imaju dozvolu da govore. Mi svi smo na rubu zakona, da kažem. Odnosno, ovo što mi imamo službe, mi to imamo, ali to nije registrirana legalna djelatnost. Tako. Mi se nalazimo kao mala grupica ljudi i dok je to mala grupica ljudi, možda to nikom ne smeta, ali da imate crkvu od 1000 ljudi, možda bi nekome smetalo. Tako. Ali svejedno to nije, znači nemaš licencu, nemaš dopusnicu za održavanje službe. Ako hoćeš organizirati kamp, moraš ga organizirati kao privatna osoba. Tako. Da li ga i treba prijaviti na policiji ili ne? Da li ga možeš prijaviti? Da li možeš, razumijete? To je sve sad, da kažem, nelegalno. I ono što vidite, Nabot je bio nelegalan. I pomalo postajemo izvan tog Jezabelinog sustava. I ona se pobrinula da još nađe neke lažne svjedoke, da ga se optuži, da huli, da govori, da ima govor mržnje, da, da je ekstremist ili ne znam, fundamentalist ili ovo ili ono, da ga zatvori, odnosno da mu spriječi da ima službe. Kaže, bit će jedna jedinstvo, jedan bojkot i sva mjesta poput ovoga bit će zatvorena. Nećete moći govoriti ako nemate dozvolu ili licencu od Federacije crkava da održavate službu. Kada te denominacije će se skupiti zajedno, i to je sigurno, kao što je sigurno da stojim za ovom propovjedalnicom, kaže, crkva Božja će biti izbačena van. I napravit će takvu galamu toliko da će se konfederirati i napraviti bojkot za bilo koga tko ne pripada njima. Rim će vladati svijetom za jedan sat. Za jedan čas, kaže pismo. Tako. Kaže, Jezabela je vladala za jedan sat. Kaže, i ona će vladati jedno kratko vrijeme. Ne komunizam. Rim će vladati svijetom u suradnji s protestantizmom u denominacijskom obliku crkve koju je Bog odbacio. Kaže, Jezabela je vladala jedan sat, nije vladao Ben Hadad. Ne komunizam, nego Jezabela u suradnji s Ahabom. Na jedan sat, odnosno Rim u suradnji s protestantizmom u denominacijskom obliku crkve koju je Bog odbacio. Kaže, zasigurno to je jedan bojkot. I što oni pokušavaju napraviti? Ili pripadaš ovome, ili uopće ne pripadaš. Samo čekajte. Samo još malo sačekajte. I onda ćeš reći, ma ja ću izaći iz toga. Kaže, ne, nećete, već ste u tome. Već ste obilježeni žigom. Uhvaćeni ste sa žigom na sebi. Bez obzira, Ezav je gorko plakao. Kaže, jer je znao bolje, ali vlak plakao je gorko, pokušao naći put da se pokaja, a nije ga mogao naći. Ostat ćete onda tako, sad je vrijeme za bježanje. Kaže prorok da dolazi bojkot, kad će biti ili pripadaš njima ili ne pripadaš. Kaže, samo sačekajte još malo. Biće ljudi koji će onda vidjeti da to nema smisla, vidjet će da to nije u redu. I pokušat će se pokajati, ali već je kasno. Kaže prorok, Ezav je gorko plakao kad je prodao svoje prvorodstvo, ali nije našao pokajanje. Kaže, sad je vrijeme za bježanje. Kaže, ja predviđam da u sljedećih nekoliko godina da će sve religiozne organizacije biti prisiljene da donesu svoj stav, da zauzmu svoj stav. Oni će imati jedno jedinstvo crkava i veliki bojkot će slijediti to jedinstvo crkava. Sve denominacije će biti prisiljene u to, sve od njih. Ako ne, bit će jedan strašan bojkot. I kaže, gotovo svaka od njih danas je bez da zna već se pridružila Svjetskom koncilu crkva i prodala svoje prvorodstvo. Kaže, gotovo svaka od njih je neznajući već se pridružila Svjetskom koncilu crkava. Dakle, ne moraš se pridružiti Svjetskom koncilu crkava na način da potpišeš nešto, nego se pridružiš, duhovno se pridružiš, podržiš. Tvoj prag tolerancije prema tome se smanji. Tvoj prag netrpeljivosti prema Jezabeli se spusti. I pridružiš se tom sustavu. Prodaš svoje prvorodstvo. Kaže, protestanti, braća sa majkom katoličkom iz Rima. To je ono što će oni napraviti. I Biblija kaže da će se ljulj biti zavezan u snopove prvo. I kaže, i oni vezuju se u jednu veliku grupu. I Biblija kaže da će napraviti kip zvijeri ili sliku zvijeri. Ja vjerujem da će se to dogoditi, da ubrzo, da će ljudi, ako se ljudi ne pridruže nekoj organizaciji, nekoj crkvi, ne uđu da će njihova vrata biti zatvorena. Dakle, prorok kaže da će se ubrzo, da on vjeruje, da će, ako se ne pridružiš denominaciji, da će vrata biti zatvorena. Nećeš moći govoriti ako nemaš dozvolu ili licencu od te crkve. Ili od tog udruženja, odnosno od tog jedinstva crkava. I ono što prorok kaže njima u Americi, kaže, vi mislite da je to daleko, ali kaže, odite negdje gdje katolička crkva vlada, pa pogledajte kako je to već tamo sada. To smo čitali prošli put. Znači, ti ne možeš, ti možeš iznajmiti prostor kao privatna osoba, ne možeš kao crkva, ne možeš registrirati crkvu, ne možeš ni biti crkva. Ako napišeš svoj statut, onda taj statut neko mora odobriti i ako tamo pokaže, vide stvari koje su za njih neprihvatljive ili nemam pojma, onda ne može, neko ti ga ne odobri, ne možeš ni registrirati. Dakle, mi živimo već tom kao izbačeni van. Kad je, ne znam, ekumenski sastanak u gradu, nikad nas nisu zvali. Mislim, nije mi žao, ali nisu nas nikad zvali. Ne znam, kad je, evo, kad sad pišu pastori za Novi List, za božićne članke, nikad nisu zvali. Neće. Tako, možda će pozvati baptističkog, pentekostalnog ili metodističkog, ili ona ima jedna žena koja je za pastorica, nju vole pozvati iz neke crkve, ne znam. Nedavno je bila debata o tome jer se slikala u kratkoj sukni negdje, pa kao je li to primjereno za, ne znam, pastoricu, tako. To završi u novinama, naravno. I to izpada kao jedinstvo, tolerantno, priča i tako dalje, ali vidite da, znači, kaže projekt, vjerujem da će doći ubrzo, da ljudi koji se ne pridruže nekoj organizaciji, nekoj crkvi, ne uđu unutra, da će njihova vrata biti zatvorena. Znači, šta je to? To je, u duhovnom smislu, Jezabela koja ubija Nabote. Ne fizički, nego jednostavno ga mu ubija njegov utjecaj. On onemogućava mu njegovo djelovanje, ne da mu njegovu slobodu, uzima mu njegovu baštinu. Je li tako? Znači, baština je da možeš u slobodi proslavljati Boga. To je ono što je američka baština koja će im biti oduzeta. Kaže, ja upravo prorokujem. Znate što će se dogoditi? Doći će do točke, ubrzo, zabilježite moje riječi, da će sve denominacije morati se pridružiti ekumenskom koncilu. Ako ne, oni ne mogu imati podršku od tog koncila. Stoga bit će jedan bojkot, no nitko neće moći ići u te crkve ili u bilo koju crkvu ako nema žig od svoje crkve. Nećete moći kupiti ni prodati. I dakle, imate sustav koji to je već pripremio. Jednostavno, kartica neće proći. Jeste na nekoj listi sumnjivih religijskih fanatika ili ne znam bilo čega slično. Znači, sad u Americi čak neki američki političari samo su ih stavili na listu promatranja jer su bili na strani suprotne opcije koja je išla na izbore. Svaki put na avionu bi ih izdvajali sa strane i pretresali sve, a osoba su ono poznate face američke, znači jer je samo na nekakoj watch listi. Znači, dakle, to sve samo postoji, jednostavno vam kartica ne prođe ili ne znam, ste na prijelazu graničnog prijelaza u onoj duljoj koloni, ili tako, otvarate bunker ili ne znam, slično. Jednostavno jeste, jer niste podložni Jezabelinom sustavu, tako. I prvo kaže da to dolazi, kaže, dolazi taj bojkot i znamo da kad dođe, da će ga luda djevica osjetiti fizički, mi ga na neki način već osjetimo, ali tako. Bojkotirani jesmo. Registrirani nismo, ali tako i tako dalje. Kaže, ova nacija sada i ove crkve moraju biti zatvorene ako niste sa organizacijom. To je jedno jedinstvo, to je bojkot, upravo poput žiga zvijeri. Kaže prorok, bit će tri izma, kad govori o onih sedam vizija, kaže. I oni će završiti u jednom izmu, ta tri izma, kako on kaže, fašizam, nacizam i komunizam. Završit će u jednom izmu koji će dovesti progonstvo, koje će poslati Isusa Krista na zemlju ponovno. Kaže prorok, progonstvo će poslati Isusa Krista na zemlju ponovno. Bio je to komunizam i Hitler i naciji, fašizam od Mussolinija, Hitler i Stalin kao, znači imamo Mussolini, Hitler i Stalin, odnosno imamo fašizam, nacizam, komunizam, završit će u jednom, završilo je u komunizmu, pravo kaže, i on će dovesti progonstvo koje će poslati Isusa Krista na zemlju ponovno. I ono sve što vidite, znači kad su takli u Nabota, kad su mu oduzeli njegovu baštinu, kad su mu oduzeli njegovu slobodu, njemu njegova Bogom dana prava, kad su ga tražili da se proda svog prvorodstva, što on nije htio napraviti, to je bila kap koja je prelila čašu. Ilija je rekao, sud Ahabu dolazi zato što si napravio to i to napad. I onda kad vi pogledate, recimo ono što meni uvijek interesantno, Babilon je prosperirao do onog trenutka dok nisu uzeli čaše iz hrama Božeg, posude iz Božeg hrama. I što su posude iz Božeg hrama nego djeca Božja? Mi smo Božje posude. I onom trenutku kad su taknuli u te posude, dogodio se njihov kraj. To je bila kap koja je prolila čašu Božeg strpljenja. I ovdje kad su taknuli u Nabota, koliko god da su živjeli bezbožno, koliko god da su živjeli idolopoklonski, koliko god, ali kad su Nabotu uzeli njegovu baštinu, onda je Bog poslao proroka Iliju i rekao sad ide tvoj kraj. I ono što vidite, u tom kraju su ga sami prouzročili, jer im je Bog stavio na srce da krenu u jedan osvajački rat. Mislili su da su toliko moćni, sposobni, kao što je Babilon mislio da su tako, da im niko ništa ne može. I toliko su uspješni, toliko imaju jaku vojsku, toliko imaju jaku, ne znam, ekonomiju, industriju, što god hoćete, da mogu dirati u čaše Božje. Ahab je bio toliko moćan da mu još trebao još samo taj Nabotov vinograd. I to je bilo ono što je bilo previše. Sve kad pogledamo, kaže brata Branhama, kaže kad govorimo o žigu zvijeri, za ne vjeruješ da će to biti neka tetovaža na tvojoj ruci ili tetovaža na glavi. Kaže, ne, nemojte nikada očekivati to, bit će to jedan bojkot, zasigurno, nitko neće moći kupovati ni predavati ako ne pripada ovoj konfederaciji crkva. Kaže, doći će to kao jedno jedinstvo, ujedinjavanje stvari, ujedinjavanje religije. Zabilježite moje riječi, nije to daleko. I vidjet ćete to je upravo tu iza kuta, kaže. Kaže, razlog što vi ne znate te stvari, još nije ovdje kod kuće vrijeme. Ali ako idete sa mnom o zemljama gdje je katolicizam već ima podignutu ruku, ako odete jednom, vidjet ćete da se to događa. Brate, oni vam kažu što smiješ raditi, što ne smiješ. Se prvo kaže, kad kaže o bojkotu, kaže vi to još ne vidite u ovoj zemlji, ali ako odete u zemlje gdje je katolicizam, ima podignutu ruku, kaže to je ono što se već tamo događa. I kaže, ono što smo mi, na što smo napravili? Kaže, mi smo prekinuli svaki ustavni zakon koji se može prekršiti. Dakle, neko kaže, ali postoje ljudska prava. I imam pravo po zakonu, imam pravo po ustavu. Kaže, prorok, mi smo svaki ustavni zakon prekršili. I uskoro Federacija crkava, ili kaže, a to su sve crkve, denominacije, su pozvane u to. I đavo to ima i kaže i radi to sa svjetovnošću i sa lokalnim crkvenim članovima i tako dalje, sa velikim zajednicama i sa velikom klasom i društvom. Kaže, kad će ove male crkve, kad će male stare crkve, kaže, u njima ste još uvijek tamo postoje neki koji su nanovo rođeni. Kaže, hoće reći ovako, kaže, da su već svi ustavni zakoni prekršeni. To što ti Ustav nešto garantira, da to ništa ne znači, jer su ustavni zakoni prekršeni. S jedne strane imamo federaciju crkava, gdje su pozvane sve crkve i denominacije, i s druge strane imamo male crkve, kaže, gdje su ljudi zaista nanovo rođeni. I kaže, i one će biti zatvorene. I zatvorene pod federacijom crkava. Biće bojkot poput jedinstva ili nešto tako. Kaže, ili ćete ući unutra, ili ćete biti izbačeni van. Ja, još. Na više mjesta, dakle, možemo neke stvari pustiti za sljedeći put. Na puno mjesta prvo kaže da će to biti upravo tako, da će biti ili ćeš pripadati i biti dio tog sustava, imati prava koja taj sustav ima, imati nekakve slobode, služiti tom sustavu, biti registriran, biti, imati licencu, imati dozvolu, ili ćeš biti izbačen vani i lišan svih ovih prava do te mjere da će onda, kaže, mjesta poput ovo, male crkve, biti zatvarane, nećeš moći govoriti, nećeš moći imati službe, i ne, do te mjere da će doći takav bojkot da tak nećeš moći ni kupovati ni prodavati. I sad kad pogledamo kamo to ide, možemo pogledati ovako, kaže, dok ovaj pokret postaje lik podignut zvijeri, svijeti će otići uznesenje. Znači, ono što mi vidimo, da taj jedinstvo crkava ide upravo prema tome. Vidimo da slobode nestaju. Da slobode da služiš Bogu i da se držiš svojih principa je sve manje. Da si sve više na rubu zakona ili da si sve više u nekoj sivoj zoni i da si sve više ono što vjerujemo i pričamo smatra nekim ekstremom ili bez obzira što je to jasno u Božjoj riječi. Do te mjere ponekad postaje da neki kažu da je Biblija govor mržnje. Da Bibliju treba zabraniti jer ima puno prolivene krvi, jer ima puno stvari koje se njima ne sviđaju. Znači, do te mjere je stanje ovog svijeta i odnos prema Bogu, religiji i onome što mi vjerujemo. Jer kaže, jer će crkveni sustav, Rimo katolika i protestanta, u skupljanju, upravljati sveukupnim bogatstvom svjetskog sustava i natjerati cijelu zemlju u svoju religioznu zamu, ili će ih ubiti uskraćujući im privilegiju kupovanja i prodavanja čime bi zarađivali za život. Ovo će biti postignuto jednostavno, jer su bludničine se kćeri skoro vratile k njoj. U međuvremenu je Rim stekao skoro sve zalihe zlata. Židovi imaju obveznice i sav vrijednosni papir. I upravo, u pravo vrijeme, kaže, bludnica će uništiti današnji novčani sustav, povlačeći sav vrijednosni papir i zahtijevajući zlato. Bez zlata sustav pada. Židovi će biti u zamci i ući u savez i crkva, bludnica će zavladati cijelim svijetom. Čitao sam sad nedavno koliko masovno države kupuju zlato. Jer, i možete pogledati malo te podatke ako nađete negdje. Jer ovo kaže, jer ono što sad se pokazuje, kaže da će crkva ima svo zlato i u pravo vrijeme bludnica će uništiti današnji novčani sustav. Povlačiti sav vrijednosni papir i zahtijevajući zlato. Ako pogledate inflaciju koju imamo, vidite koliko novac ne vrijedi ništa. Dakle, da je podatak da je Amerika u 2 godine posljednje štampala više novaca nego cijele svoje prošlosti. Da je onaj američki dug, ne znam, u trilijunima dolara. I ono što se događa, kaže, bit će jedan crkveni sustav Rima od katolika i protestanata koji će upravljati bogatstvom svjetskog sustava i natjerati zemlju u religioznu zamku. I onda će biti, uskratit će privilegiju kupovanja i prodavanja, čime bi se oni koji se ne slađu s njima zarađivali za život. I kaže, već su se kćeri vratile majici. U međuvremenu je Rim stekao sve zalihe zlata. Židovi imaju obveznice i vrijednosni papir i u pravo vrijeme bludnica će uništiti današnji novčani sustav. Povlačeći sav vrijednosni papir i zahtijevajući zlato. I ono što sad pogledamo, što prvo kaže, moliti u tijatirskom crkvenom dobu, prvo kaže, zahvaljujemo ti za svetog Pavla iz Efeza, zahvaljujemo ti za Irineja, za Martina i večeras za svetog Kolumbu. Kaže, mnogi od njih, gospode, su bili rastrgani, ubijeni, nahranjeni lavovima i velike stvari su se dogodili i zemlja je okupana krvlju pravednika. I kaže, oče, njihova krv viće danas protiv ovog zlog i ove zle i preljubničke crkve. I ti si rekao, jednog dana anđeo će izliti svoju čašu zla na nju, jer krv svakog mučenika je nađena u njoj. Kaže, gospode, pomozi nam da budemo spremni sada, zato što je vrijeme pri ruci. Kaže, vidimo da ova zvijer sa dva roga je ustala iz zemlje, ne iz mnoštva ljudi sa dva roga poput janjeta, govorila kao zmaj. I vjerujemo da je čas pri ruci, kaže, i oče, kad će crkve u konfederaciji se zajedno ujediniti i napraviti lik zjeve. I bit će strašno za tu grupu, gospode, koja se neće pridružiti njima. Taj sam bojkot će doći. Ali, kaže, u tom času ti si obećao da ćeš uzeti svoju crkvu. Pomozi nam, gospode. Kaže, bit će strašno, ali baš kad dođe taj bojkot, u tom času ti si obećao da ćeš uzeti svoju crkvu. Kaže, prije nego što je jedna kap vode pala, Noa je bio u arki. Prije nego što je vatra udarila Sodomu, Lot je otišao. I oče, mi vjerujemo, prije nego atomske sile raznesu ovu zemlju u komade, crkva će otići. Tako smo sretni, gospode. Mi znamo da su te bombe da vise u hangarima večeras. Dakle, ono što sad vidimo, ovo što dolazi, prorok kaže, Bog će nas izbaviti. Bog ima rješenje, kaže, prije, kad taj bojkot dođe, upravo u tom času ti si obećao da ćeš uzeti svoju crkvu. I tu smo na rubu toga. I kaže sad, samo za uvod, za sljedeći put, kaže, 3 godine nije bilo rata između Sirije i Izraela. Dakle, ono, kad vidite, prvi i drugi rat su se desili brzo, jedan za drugim. Ahabu je prorok rekao, sljedeće godine će doći na to. Kaže, sad 3 godine nije bilo rata i siđe 3. godine judejski kraj Jehošafat dolje do izraelskog kraja. I reče izraelski kralj svojim slugama, znate li da je Ramot u Gileadu naš, a mi mirujemo i ne uzimamo ga iz ruke sirijskog kralja. Ako hoćete primijetiti, u prva dva rata nema Jehošafata. Izrael još nije postao država. U prva dva rata nema ni Ilije. Ilijina služba je nakon drugog rata. Prva dva rata su bila obrambena. 3. nije bio isprovociran. U 3. imamo suradnju između Jehošafata i Ahaba. I vidite, savezništvo između Izraela i Amerike. I vidimo, vidit ćemo poslije detalje, ali to je nekakav setup koji vidimo u pismu, koji se događa u vrijeme Ahaba i kad prvo kaže, ah, povijest Izraela u vrijeme Ahaba je ono što se događa u današnjoj Americi. Ono što ćete vidjeti kako je se odvijao sljedeći rat i što je slijedilo nakon njega. Možemo pomnu glavu. Dakle, Gospode, gledamo u Tvoju riječ i neke stvari su nam jasne kad pogledamo, Gospode, ono što je Tvoj prorok rekao, da možemo vidjeti paralelu između Ahaba i Amerike. Kad vidimo da je Ahab imao 3 rata, Gospode, da je prva 2 dobio, da je u trećem stradao, Gospode, i nekako vidimo proroštvo za ovaj svijet koje dolazi, Gospode, vidimo da je Jezabela nakon 2. rata taknula u Tvoje izabrane, Gospode. Gospode, ono što vidimo da prorok kaže da dolazi taj bojkot, kad će ponovno taknuti u izabrane, ali kaže upravo u tom času, Gospode, Ti si odredio da se desi uznesenje, da nas uzmeš kući, da nas izbaviš, Gospode. I onda čitamo da u sljedećem ratu Ahab je doživio svoj kraj. Gospode, i vidit ćemo da je Jezabela, pričali smo o tome, je također doživjela svoj kraj. Zbog svega onoga što su napravili kroz povijest Tvojoj djeci, Gospode. Ti si imao bezbožnog kralja koji ih je morao uništiti, završiti to kraljestvo, Gospode, bez obzira što je to bilo kraljestvo Izraela, bez obzira što je imalo slavnu prošlost, bez obzira što ti je nekad služilo, onog trenutka kad se oženilo za Jezabelu, Gospode, doživilo je svoje prokletstvo i došao je prorok Ilija koji je najavio njihov kraj. U naše vrijeme, Gospode, vidimo to jedinstvo i taj brak iz interesa Jezabele i Ahaba danas, Gospode. I vidimo, Gospode, da si nam ponovo poslao proroka Iliju koji nam je jasno rekao kraj jednih i drugih. I Gospode, ono što nas veseli da je mir, da u ovim teškim temama možemo pričati opušteno, Gospode, ta sigurnost, da kaže upravo u času tog bojkota, upravo u času tog pritiska, upravo u času, Gospode, kad prije suda, prije nego što padne jedna kap kiše, Noa je bio na sigurnom, Gospode, prije nego što je palo vatra na Sodomu, izbavio si one koji su bili unutra, Gospode. I prije nego što krene sud na dolu svijeta, spasit ćeš svoju djecu i svoju nevjestu, Gospode. Zato smo tu, molim te da nas spremiš, da ti služimo, da ti vjerujemo, da smo uvijek u miru, u srcu, u duši, s tobom, da nam oprostiš sve grijehe i da ne živimo mi, nego da ti živiš kroz nas. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Uspjeli smo malo detaljnije pogledati ta prva dva rata, ako Bog da sljedeći put da pogledamo treći rat. Možete pogledati i pročitati doma da imamo, da imate sliku onoga što govori. Neki detalji nam pokazuju jako dobro naše vrijeme u kojem živimo. Bog blagoslovi, da se spremimo kao što pjesma kaže. Tako, za nevjestvo ovo nisu zastrašujuće teme, ali tako kad su proroku rekli zašto govori o dolasku Boga i straši ljude. Za nevjestu to ne straši ljude jer se približava naše otkupljenje i vidimo stvari koje se dogodi, kad se dogode do kraja nećemo biti iznenađeni. Tako. I znamo da onda ako se sve ovo ispunilo, ispunit će se i ovaj dio koji kaže da je, kaže kad taj bojkot dođe, to je čas kad je Bog obećao da će uzeti crkvu. Zbog blagoslovi. Amen.